Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. În vremea aceea, venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns lui: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis: fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri.
Ați ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ziua Sfinților Apostol Petru și Pavel, de fapt, nu este numai ziua lor, în mod special pe ei pomenim, dar este ziua tuturor apostolilor, pentru că mâine, de exemplu, îi prăznim pe toți ceilalți apostoli. Este ziua celor aleși de Dumnezeu, a celor 12 apostoli, oameni simpli, oameni pe care înainte de a fi ales Mântuitorul nu ar fi dat nimeni doi bani. Mi se pare atât de minunat lucrul acesta, adică numai acest lucru dacă l-ar fi făcut Mântuitorul și am fi știut după aceea că El este Fiul lui Dumnezeu, e atât de mare încât este o nădejde și o bucurie pentru toți. Pentru că Mântuitorul a ales oameni pe care nimeni nu i-ar fi ales. M-aș bucura vreodată să aveți timp, să aveți, să vă dea Dumnezeu vreme, să puteți studia nu numai toate celelalte împărății, toate celelalte, cum s-au construit ele, celelalte împărății, celelalte civilizații, sau celelalte, ale lumii, celelalte, așa zise, credințe naturale, adică cele pe care omul le-a dezvoltat în timp, le-a cultivat, le-a înțeles el, cum a înțeles el lumea, în mod natural. Și să vedeți ce fel de ucenici își alegeau, pentru mine erau acești oameni, începând de la împărați până la inițiați, până la cei plini de fervoare a credinței personale în tot felul de lucruri, care au un fel de inițiați și ei, până la temeritorii de religii, ce fel de oameni își alegeau. Eram la filozofie, eram în perioada împotrivirii mele față de Dumnezeu, dar aceasta mă lovea ziua și noaptea, această realitate pe care o vedeam acolo, studiind filozofia, începând de la primii filozofi, de la Platon, de la Aristotel, de la Socrate, până la ultimii, până la Hegel, până la Husserl, studiam ce fel de oameni se alipeau de ei, mai ales că acești și pe care îi acceptau aceștia și care, pe care îi asumau ca ucenici ai lor, mai ales că majoritatea marilor filozofi au întemeiat adevărate școli filozofice și ei își doreau, de fapt, să ca acești ucenici ai lor și școlile lor filozofice să răspândească pe fața întregului pământ și să conducă lumea. Platon chiar își punea problema să se întemeieze state care să se conducă după învățătura lui și reușise într-o anumită măsură în Sicilia. Exact cum a făcut și Marx și care după aceea, după moartea lui, a reușit să-și impună, să se impună această filozofie a lui în Marea Rusie și ați văzut ce s-a întâmplat, ce urmări au fost. Și nu puteam să nu fiu lovit neîncetat de acest chip al lui Dumnezeu pe care eu îi stăteam împotriva lui Hristos atunci, nu îl înțelegeam, dar totuși acest adevăr mă lovea ziua și noaptea. Pentru că îi vedeam pe ucenicii acestor oameni, toți aleși pe sprânceană, dintre cei mai inteligenți, dintre cei mai puternici, dintre cei mai bogați, dintre cei de familie bună, dintre cei mai cu mințile deschise, cu înțelegere, cu abilități, cu capacități, fiecare, care mai de care, de la Napoleon până la Hannibal, așa și alegeau acești ucenici. La Hristos era cu totul și cu totul altceva. Era altceva. Nu se compara cu nimic ce a fost vreodată pe fața Pământului și nici cu ceea ce va fi de acum înainte. Nu se compară. Nimeni n-a făcut așa ceva. Nimeni n-a luat niște oameni simpli. Simpli, foarte simpli. De-abia știau să citească. De-abia știau să citească din niște sate, orășele. Ce orășele? Nici orășele. Sate simple ale Galilei. Și nu numai ai zice, i-a luat pe toți tineri și i-a format. Nu, a luat de diferite vârste. Unii în vârstă, alții căsătoriți. De cele mai multe ori oamenii când îi iau pe o cale se socotește că deja sunt cumva clasați. Nu mai ai ce face cu el. Ce mai poți face cu Matei Vameșul? Procopsit acolo la vamă, amestecat cu toți vameșii, încurcat în sufletul lui cu toată urăciunea aceasta a vămuirii, un om deja terminat. Nu? Și totuși omul terminat a devenit ucenicul lui Hristos. Ce mai poți face cu Petru, om la casa lui, om cu copii, om cu probleme, pescar, ce mai poți face cu un asemenea om? Și totuși Hristos l-a luat. Ce poți face cu un tinerel ca Ioan, un căutător? Pe fiecare în parte ai zice, cum se poate că Mântuitorul a luat asemenea oameni? Și prin asta este și deosebit Hristos și este deosebit creștinismul, pentru că nu calitatea, nu în sine calitatea intelectuală, nu în sine calitatea de abilitățile acestor oameni, nu în sine, eu știu, bogăția lor sau faptul că sunt de neam bun, i-a făcut importanță înainte de Dumnezeu și îi face importanță, ci pur și simplu o anumită disponibilitate spre smerenia de a crede că nu știu tot. Atât aveau acești oameni, nu erau convinși că știu tot și aveau capacitatea să mai aibă puțină mirare, să-și pună anumite întrebări, dacă o fi așa sau nu o fi așa, cum zice acest om. Și aveau anumite evlave, anumite cinste, nu-și depășau, n-aveau această obișnuință obraznică și vorbă șugubeață și îndrăzneață pe care o avem noi de multe ori românii. Adică n-aveau această luare în derâdere și ironie și bajocură. Nu cred să fi fost vreunul dintre ei, dintre acești apostoli, care să fi fost, știți, mă uitam și la teologie când am studiat, o jumate dintre noi, cel puțin jumate dintre noi teologii, făcuseră seminarul și avea deja o obișnuință cu credința, cu preoții, cu ierarhia, cu tainele, cu biserica și luau așa mai șugubăți, mai în râs, părea că nu e ceva răutăcios. Dar era o ironie subtilă și un fel de vedere de sus asupra lucrurilor și o necetată mușcare a celorlalți prin mici ironii subțiri și finuțe și drăguțe în același timp, dar dureroase. În timp mi-am dat seama că niciunul dintre apostolii lui Hristos n-a fost așa. Niciunul dintre apostolii lui Hristos nu a fost așa. Și mi se pare că așa erau fariseii și cărturarii și că ne asemănăm cu fariseii și cărturarii atunci când suntem așa. că așa, că parcă le cunosc pe toate, așa cum de multe ori noi preoții și diaconii și teologii și după ce studiem, după ce stăm atâția ani prin școli, ni se pare că le știm pe toate și nu mai avem nimic de învățat și sărim ca arși când ne stăm potrivă cineva în cuvânt și așa erau farisei și cărturarii, n-a ales pe niciun dintre ei Hristos. Ci a ales pe acești oameni simpli, incredibil de simpli. Dar valoarea lor era tocmai această capacitate de a nu lua în râs și mă jocură pe Hristos și pe ceilalți, prin această capacitate de a nu disprețui mulțimile și oamenii, și cred că asta iară este o problemă, n-a ales Hristos pe niciunul dintre cei care disprețiau mulțimile și oamenii. A ales dintre cei care neîncetat erau alături de El și călătoreau împreună cu El, cu siguranță cei care disprețuiau mulțimile, oamenii și socoteau că această mulțime nebună și neștiutoare, cum ziceau fariseii, și bineînțeles că era greu să stai într-o asemenea mulțime, era greu să suporți toate lucrurile pe care le făcea mulțimea, toate obișnuințele lor, toate taburile lor, toate dorințele lor disperate de a atinge, toate împinsăturile lor. Greutatea de a fi în mijlocul unei mulțimi e mare și neîncetat. Ei, acești oameni au fost cel puțin în prima perioadă a activității Mântuitorului împreună cu El, indiferent de câți oameni erau împreună și în jur, și continuau să rămână, fără să disprețuiască aceste mulțimi. Sunt foarte mulți care n-au venit aproape de Hristos, tocmai pentru că disprețuiau mulțimile și pentru asta cumva îl disprețuiau și pe El, pentru că se asocia, se apropia, se ținea aproape de oameni și nu se îndepărta de ei. Iarăși, dacă au ceva deosebit apostoli, este și această nedisprețuire a mulțimilor. Când zic aceste calități cumva, nu știu dacă sunt calități, mai mult calități umane, calități simple, foarte simple, cele mai simple calități ale omului, care nici măcar nu țin de moștenirea ereditară sau chiar și, aș zice, până și de cea educațională. Nu țin de acestea, ci țin de omenie, de omenie. De fapt, Hristos a ales pe oameni, i-a ales pe oameni, cei pe 12 oameni, cât de cât oameni, și s-a îndepărtat de cei care nu mai erau oameni, nu mai aveau omenie, sau nu i-a ales pe cei care nu mai erau oameni, nu mai aveau omenie. De aceea, Părintele Arsenie Voc a legat de această smerenie, că nu le știu pe toate apostolii. Nu le știau pe toate, nici măcar în meseria lor, că iată, uitați-vă la Petru, era în stare să-și pună la îndoială până și știința în meseria lui și era priceput în pescar, să fie pescar, pentru că atunci când un învățător de lege, cum era Hristos, atât era pentru Petru atunci, la început de tot, Mântuitor, un învățător de lege. Atunci când învățătorul de lege i-a cerut să arunce, să meargă, să ducă barca, vă dați seama, asta înseamnă să scoți ancorele cu ce ai legat-o, să dezlegi parâmele, însemna o muncă, însemna să probabil să legi iar pânzele sau poate să împingi la vâsle și să duci barca mai la adânc și să-i pui și pe ceilalți la treabă care erau împreună cu tine, că nu puteai tu de unul singur să rezolvi asta cu o barcă care avea 12, 13 până la 15 oameni, putea să ducă poate și 20. Și deci s-a supus acestui cuvânt a Mântuitorului, deși era pescar, toată noaptea pescuise și nu pescuise nimic și noaptea se pescuia, ziua deloc nu se putea prinde niciun pește, de ce pescuia noaptea? Și totuși atunci când acest învățător de lege nepriceput în cele ale pescuitului i-a cerut să mâne barca mai la adânc, el și-a călcat peste așa zisa lui atunci știință în cele ale pescuitului, pentru că în general, să zicem, noi oamenii putem să îngăduim multe. Îngăduim multe. Ascultăm multe, răbdăm multe. Dar când e vorba de ceva de care știm, atunci nu putem să tăcem. Adică dacă eu sunt expert în, eu știu, în bazine, să presupunem, nu știu în ce, în construcția clădirilor și cineva care până atunci mi-a vorbit de împărăția cerurilor vine să-mi spună că eu cred că construcția unei clădiri ar trebui să fie cu mai multe arcade și mai mulți pilaștri și mai mulți ce, domnule, ce spui mie? Păi stai să spun eu, pentru că aici chiar mă pricep eu. Și mai ales după ce l-a ascultat ore în fir pe Hristos, era firesc să zică, păi stai învățătorule, că aici mă pricep, eu spun, n-are rost să dăm barca mai la adânc, pentru că n-avem unde merge și pentru ce să mergem, să mă mai obosesc din nou, m-am obosit toată noaptea. Cel puțin ar fi făcut cum facem noi românii de multe ori, chiar dacă facem ceea ce ni se cere, prima dată îl muștrulim bine pe celălalt și pe aceea facem ce... Na. Dar n-a făcut asta și n-a crezut despre sine că este un înțelept. Asta l-a ales pe apostol, ca apostol pe Petru. Dacă Petru atunci stătea botos și zicea nu, sau se făcea că n-aude, sau îi ținea un cuvânt împotrivă, sau îi spunea cu multă înțelepciune pescărească că nu se pescuiește ziua, poate nu știe, poate nu ești din zonă, dar eu spun că nu se face asta aici, Petru niciodată n-ar fi fost apostol. Și despre această poziție cumva smerită a omului, nu smerită, care lasă loc de îndoială despre știința ta, lasă loc în tine de îndoială față de tine, despre știința ta într-un domeniu, în orice. Pentru aceasta Dumnezeu l-a prețuit pe Petru. Deci este important. Sfântul Părintele Arsenie Boca spunea, plecând de aici, că omul este smerenie și numai smerenie. În înțelesul că dacă își cunoaște locul său și nu se face atot cunoscător, Dumnezeu îi se descoperă, îl face om. Îi se descoperă Dumnezeu. Nu-i vorba de smerenie aceea în care tu stragi pe capul tău toate zoaiele și toate lăturile și zici despre tine toate răutățile. Nu! Despre o smerenie de tipul lui Petru, aceasta. Care a zis, Doamne, bine, facem și ce zici tu, deși eu știu că nu e așa. Dar această smerenie l-a făcut pe Petru apostol. Această lipsă de ironie, de bajocură față de ceilalți, de... Știți, Hristos a murit sub aceste lături ale ironiei și bajocurii. Asta au făcut cei care l-au răstignit pe Hristos. Știau să bajocorească, știau să ironizeze, știau să găsească nod în papură, știau să facă corelații, știau să râdă. Gândiți-vă la cei doi soldați care stăteau aproape, sau nu se spune că erau soldați, erau dintre cei care stăteau aproape acolo, probabil că dintre farisei sau zeloți. Când Hristos a zis, mi-e sete, a strigat unul, lasă-l să vedem dacă vine, după ce a strigat Eli, lama sabachthani, pentru că nu știau ebraica veche, știau doar aramaica și în ebraica veche însemna Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, dar Eli semăna, era și începutul cuvântului Elohim și putea să însemne, sau semăna și foarte mult cu Ilie, cu numele lui Ilie, care tot de la numele lui Dumnezeu vine. Și atunci cei care au auzit, au zis, îl strigă pe Ilie. Și după aia a zis, bașjocoritor, ironic, lasă-l să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Lasă să vedem. Și toate cuvintele pe care le vedeți acolo și le ascultați citind Evanghelia, le ascultați de inima voastră, parcă le auziți, sunt de fapt de bajocură, de ironie. Niciunul dintre aceștia care ironizează, care iau peste picior, care știu să spună vorbe spirituale, care n-a fost ucenicii lui Hristos și nu sunt ucenicii lui Hristos, nici nu cred că poate fi un creștin, un om care, sau poate fi ucenicul lui Hristos acum, în veacul acesta, un om care ironizează, care ia peste picior, care râde de celălalt. După aia zice, dar ce te-ai supărat? Că am glumit. Nici așa asta. Și atunci ce aveau acești oameni? Ce aveau acești oameni în afară de celelalte care le-am spus? O evlavie cu minte, nu se grăbeau să judece. O anumită cinste față de ceva care îi depășea. Acești oameni aveau anumită cinste, anumită evlavie față de ceva care îi simțeau clar că îi depășește. Și că e dincolo de ei. Chiar dacă credeți că nu știau ei părerea fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților, că acesta e un înșelător, că acesta nu poate fi de la Dumnezeu, că acesta... Nu aveau ei cunoștință despre poruncile lui Dumnezeu care spuneau că să nu lucrezi în zi de sâmbătă și l-au văzut făcând bine în zi de sâmbătă, miluind, vindecând în zi de sâmbătă. Nu credeți că era și în inima lor această îndoială? E clar că era, mai ales că atunci când Mântuitorul a zis că nu e păcat ce bagă omul pe gură, ci ce scoate din gura lui. Și ei s-au tulburat pentru că ei știau și țineau cu foarte, foarte, foarte multă strictețe. Anumite alimente sunt spurcate. Și Petru a, și ceilalți l-au luat departe și au zis, cum adică nu e păcat? Adică, cum se poate așa ceva? Erau mintiți. Înțelegeți? Deci, era, ei știau foarte bine, auzeau cuvintele fariseilor, cărturarilor și totuși a fost ceva care i-au ținut lângă Hristos. Acest ceva este un fel de cinste în fața unui lucru care îi depășește, de evlavie în fața ceva, a unor întâmplări, a unor fapte care sunt mai presus de el. Nu le-au judecat cu ușurință, nu le-a tratat cu nonșalanță, cu ușor, repede. Ca să-ți liniște, de multe ori noi facem lucrul acesta ca să ne liniștim conștiința și să ne vedem de calea noastră. Adică ce ușor trebuie să fi fost pentru tatăl lui Ioan și Iacov, care atunci când Hristos i-a chemat, cu siguranță ei știau de Hristos, erau în corabie, dregeau mrejele, știau de Hristos, fuseseră, îi spuseseră și tatălui, cu siguranță. Dar acești și Ioan și Iacov aveau o evlavie sfântă față de acest om. Acest om nu era un orice fel de om, era cineva deosebit. Merita să fie luat în seamă. Mai mult decât hulele și bajocurile care se vorbeau despre el, ei erau impresionați de faptele lui, de ceea ce făcea el. Adică faptele sunt mai importante ca vorbele. Faptele sunt mai importante ca vorbele. Asta a primat la apostol. Ei au crezut mai mult în faptele Mântuitorului decât în vorbe, în vorbele celorlalți și șoșotelile celorlalți. Și cu siguranță tatăl Zevedeu al lui Ioan și Iacov a crezut mai mult în vorbe și a fost drag să asculte mai ușor de vorbe decât de fapte, pentru că nu vrea să piardă nici corabia, nu vrea să-și mai obosească nici bătrânețile, nu vrea să plece din casa lui, avea anumite comodități. Al doilea lucru, sau al treilea, sau al patrulea lucru pe care le aveau acest apostol era că nu erau atât de tributari comodităților. Comoditatea este mortală. Cu siguranță s-ar fi găsit și ar fi putut Mântuitorul să aibă 100 de ucenici în loc de 12, dar cred că foarte mulți dintre aceștia au fost comozi. Foarte comozi. Comozi nu numai că erau leneși, să zicem, și că nu vreau să-și lase treburile lor. Comozi și în obișnuința lor, comozi și în bogățiile lor, comozi și în sărăcia lor. Comos și în liniștea lor, în rânduielile lor zilnice, în micile bucurii ale vieții lor, comos în treburile lor, chiar dacă ei erau impresionați. Dar se uitau ca la televizor. Da, impresionant, interesant, dar eu nu trebuie să intervin, eu trebuie să mă bag. Dacă pot să profit fără să fac mari eforturi, profit. Dacă nu, nu. Și acest fel de a fi la fel este, ne scoate din posibilitatea de a fi ucenici al lui Hristos, comoditatea. Comoditatea de a nu ne schimba viața, comoditatea de a nu schimba nimic, de fapt. Comoditatea de a ne îndreptăți micile noastre plăceri, micile noastre, viața noastră, de a ne îndreptăți atunci când ea stă frontal împotriva Cuvântului Dumnezeu. Nu vorbesc că omul trebuie să renunțe la micile lui bucurii, nu. Dar atunci când acestea stau față către față cu Hristos și trebuie să alegi între ele și El, să fii în stare să poți să-L alegi pe Dumnezeu. Așa cum Avram a putut și l-a ales pe fiul său și l-a cerut pe fiul său, Isaac, 25 de ani, și mai mult de atât, că și dinainte, când l-a cerut neîncetat, dar în clipa când l-a cerut Dumnezeu și s-a bucurat de prezența lui și a trăit lângă el, și s-a, nu 25 de ani, 25 de ani până s-a născut, plus vreo 15 ani până în momentul când Dumnezeu i-a cerut viața lui Isaac, deci 40 de ani, Avram l-a dorit pe Isaac 40 de ani și s-a bucurat de el 15 ani, dar în clipa în care Dumnezeu i-a cerut, a fost altă poruncă. S-a pus față în față porunca lui Dumnezeu și bucuria lui și plăcerea lui, el a fost în stare să renunțe la această comoditate, care nu este tot comoditate, această bucurie, acest firesc, acest normal, această... a fost în stare. De această așezare trebuie să fim și noi în stare. De fapt, până la urmă, Mântuitorul pentru asta îi și laudă pe apostoli. La un moment dat, când Petru zice, iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit cu Tine. Și el îi laudă atunci și spune, voi, cei care ați lăsat orice și ați venit după mine, în clipa când v-am chemat eu, voi veți primi veacul acesta de 100 de ori mai mult, iar dincolo împărăția cerurilor. Până la urmă, asta era și mai evident la apostoli. Că putuseră la un moment dat, într-o anumită situație, să lase tot, dacă a fost nevoie, pentru Dumnezeu. Nu știu dacă la noi se va întâmpla vreodată în viață să ne ceară Dumnezeu asta? Se poate întâmpla. Poate că acum mulți se sperie și zic, fai, dar Dumnezeu să mă pun la încercări colosale. Nu. Sunt rarissime situațiile când Dumnezeu își cere asta. Dar s-ar putea să-și ceară. S-ar putea să fii printre cei aleși. Ca Avram, ca apostoli. Și să-și ceară asta. Să fie atunci în stare. Deci omul trebuie să fie în stare oricând. De fapt, de aici, asta e baza vieții creștine, până la urmă. Și asta e relația bună cu toate lucrurile, cu toată, cu rudenile, cu prietenii, cu pământurile, cu casele, cu orice. Să le ai, dar să le ai ca și cum nu le avea, în sensul că în clipa în care Dumnezeu îți va cere, să poți renunța în orice clipă. Asta este adevărata relație și cu oamenii, și cu lucrurile, și cu lumea. Nu să renunți la ea numai așa de dragul de a renunța, numai dacă îți cere Dumnezeu sau așa e rânduiala pe care vrei să o iei, asta e altceva, ci să poți renunța oricând atunci când Dumnezeu îți va cere. Și pentru acest moment trebuie să fii pregătit tot timpul, tot timpul. Asta cred că au putut apostolii. Au putut atunci când Dumnezeu le-a cerut să renunțe la tot. Dacă atunci Dumnezeu i-a chemat, atunci au renunțat. Au avut această capacitate. Sunt convins că alți 100 n-au avut-o. Poate că vă gândiți că e o cifră sacrosantă, 12, și că numai atâta puteau fi. Eu nu cred. Puteau să fie poate mult mai mulți, dar acei, să zicem până la 100, toți ceilalți 88 și-au ratat această întâlnire cu Dumnezeu dintr-unul dintre aceste motive. Poate mai mult din acesta. Că în momentul când unii că nu l-au băgat în seamă, alții că au fost comozi, alții, dar cei mai mulți, pentru că atunci când au fost chemați, au avut altceva de făcut. N-au putut, nu erau pregătiți să renunțe. Și cred că măcar moartea trebuie să ne găsească așa, pregătiți de această renunțare. Deși boala și bătrânețea este un canon ajutător, cum zicea Părintele Arsenie Boca, adică faptul că începi să surzești, că începi să orbești, că începi să nu mai simți bine, că începi să... că totul se reduce la un spațiu interior și tu intri ca într-o, ca într-o nucă, te închizi în tine și începi să... Nu mai ai nimic, nimic nu te mai bucură în exterior, totul doare în exterior, totul e suferință în exterior. E o șansă să poți renunța ușor. Asta e un canon ajutător. Dar să fim în stare și dacă la tinerețe Dumnezeu ne cere acest lucru, să poți renunța atunci. Nu numai la bătrânețe, când oricum nu mai ai nicio șansă, când oricum nu mai poți nimic, dar măcar atunci, măcar să te lași ajutat de acest canon ajutător cu care Dumnezeu ne ajută, la cei care au șansa să îmbătrânească. Dumnezeu să ne ajute și în viață.